Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελευθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον μας ο βάσης κλείδος και σώσον αληθέντες ψυχάς ημών.
Λοιπόν, σκεφτήκαμε σήμερα να μιλήσουμε για την ασθένεια της ψυχής, για την πνευματική ασθένεια που λέγεται φαρισαϊσμός, από την οποία πάσχουμε και παίρνει και πολλές μορφές και επηρεάζει όλη μας τη ζωή. Την Κυριακή διαβάσαμε αυτή την παραβολή του Τελώνη και Φαρισαίου και μπήκαμε στο Τριώδιο. Μπήκαμε στην προετοιμασία για την άσκηση της Μεγάλης Σαρακοστής και σαν πρώτο βήμα σε αυτή την ετοιμασία είναι το ξεκαθάρισμα του πότε έχουμε αληθινή μετάνοια. Το ξεκαθάρισμα ποια είναι η υγιής πνευματική πορεία. Και ο αγώνας της Σαρακοστής είναι ο αγώνας της ζωής μας. Είναι ο πνευματικός αγώνας της ζωής μας. Και χρειαζόμαστε κάποια εφόδια. Και η αρχή αυτή στον εφοδιασμό μας και σε μια ορθή πορεία είναι η επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας. Η επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας ως η προϋπόθεση της εξυγίανσής μας και της θεραπείας μας. Η αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας που είναι η δικαίωσή μας. Στην παραβολή που αναφέρει ο Κύριος μας ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Φανερώνεται το αληθινό ήθος και μας δίνει ένα μέτρο διακρίσεως στο οποίο δεν έχουμε συνηθίσει. Η αντίληψη δική μας για το τι σημαίνει σωστό ή λάθος, καλό ή κακό, εξαντλείται στο φαινόμενο, στη συμπεριφορά, στο ήθος, στην εξωτερική συμπεριφορά και υπάρχει δυσκολία να αντιληφθούμε αυτό που πραγματικά υπάρχει μέσα μας. Αυτό που ορίζεται αληθινά ως ζωή, ως υγεία και ως αρρώστια. Λοιπόν, εμείς λοιπόν έχουμε μία αντίληψη ζωής που, όπως είπαμε και προηγουμένως, θεωρείται καλό αυτό το οποίο φαίνεται. Θεωρείται καλό η τήρηση του νόμου, η εξωτερική τήρηση του νόμου. Για τα μάτια του Θεού δεν είναι λίγες οι φορές που η αρετή είναι αμαρτία και η αμαρτία είναι αρετή. Αυτό είναι αδιανόητο για την ανθρώπινη σκέψη. Δύσκολα μπορεί ο άνθρωπος να το δεχθεί αυτό, γιατί το μέτρο με το οποίο κρίνει και ελέγχει τα πράγματα είναι μία νοητική διαδικασία και ερμηνεία πραγμάτων και ενεργειών που έχουν ως αναφορά τους τον νόμο, την τήρηση του νόμου, την τήρηση κάποιων κανόνων που όμως δεν έχουν πρόσωπο οι νόμοι και οι κανόνες, αλλά δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε, να αναλύσουμε, να κατανοήσουμε τον λόγο του νόμου, τον λόγο του κανόνος. Ας πούμε, έχουμε τις εντολές του Θεού. Οι εντολές του Θεού έχουν μέσα του ζωή. Είναι ένας δείκτης που παραπέμπει κάπου. Δεν είναι ξεχωριστό ο νόμος και οι εντολές του Θεού από αυτό στο οποίο παραπέμπουν. Δεν είναι ξεχωριστό από αυτό στο οποίο οδηγούν. Εμείς όμως δεν ξέρουμε τον δρόμο των εντολών, πού οδηγούν, πού παραπέμπουν, και τα απομονώνουμε τις εντολές από αυτό στο οποίο μας οδηγούν και τα βλέπουμε ξεχωριστά από αυτό το γεγονός. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να κρίνουμε τη ζωή μας με βάση το λόγο ύπαρξής μας, με βάση τον λόγο των εντολών και με βάση τον σκοπό, τον στόχο όπου μας οδηγούν οι εντολές του Θεού, αλλά τα βλέπουμε ξεχωριστά. Λέμε, τι λέει ο νόμος, αυτό και αυτό. Το παρεύεις, είσαι αμαρτωλός. Δεν το παρεύεις, είσαι άγιος. Οι εντολές όμως δεν είναι από μόνες τους ζωή. Οι εντολές είναι ζωή στο βαθμό που μου αποκαλύπτουν τη ζωή, που μου φανερώνουν ζωή. Για παράδειγμα, λέει να μην κλέβουμε, να μην φωνεύουμε, να μην μιχεύουμε, για παράδειγμα. Είναι κάποιες εντολές αυτές. Δεν δόθηκαν αυτές έτσι από μόνες τους και πρέπει να τις στηρίσουμε και να είμαστε καλοί. Αυτές δόθηκαν για να καταλάβουμε πότε έχουμε υγεία και πότε δεν έχουμε υγεία. Πότε έχουμε ζωή και πότε δεν έχουμε ζωή. Το να μην λέω ψέματα δεν είναι απλώς ένας νόμος ξέχωρος από το σκοπό του νόμου ή της εντολής. Δεν λέω ψέματα για να είμαι αληθινός, για να διαφυλαχθεί η αληθινότητα της σχέσεως, για να τηρήσω την εντολή της αγάπης. Δεν λέω λοιπόν ψέματα και αποφεύγω, όχι με ένα σχολαστικό τρόπο να ελέγχω τον εαυτό μου πότε είπα και πότε δεν είπα, ξέχωρα από το σκοπό αυτής της εντολής. Ο σκοπός αυτής της εντολής, για παράδειγμα, είναι να οικοδομηθεί σχέση αλήθειας με τους άλλους ανθρώπους. Αν εγώ απομονώσω αυτή την εντολή και την τηρώ για να έχω απλώς μία σχέση με τον εαυτό μου, για να χαίρομαι τον εαυτό μου, για να ικανοποιούμαι με τον εαυτό μου, για να λέω πω τι καλά που το έκανα, δεν είπα ποτέ ψέματα στη ζωή μου, αλλά δεν με νοιάζει ο λόγος για τον οποίο δεν είπα ψέματα, που είναι να διαφυλάξω την ιερότητα της σχέσης με τον άλλον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, αν απομονώσουμε τις εντολές από τον σκοπό των εντολών, τότε οδηγούμεθα σε έναν άρρωστον ηθικισμό. Οδηγούμεθα σιγά σιγά σε μια μορφή φαρισαϊσμού. Για τα μάτια λοιπόν του Θεού, η έννοια των εντολών έχει να κάνει περισσότερο από αυτό το οποίο φαίνεται. Εμείς πώς μπορούμε όμως να το αντιληφθούμε, να αντιληφθούμε το περιεχόμενο, το σκοπό των εντολών? Μόνο εάν έχουμε γευτεί τι είναι ζωή, ποιος είναι η ζωή. Εάν δεν έχουμε μια γεύση ζωής, που η γνώση είναι η αίσθηση της ζωής και όχι η δυνατότητα ανάλυσης των σκέψεων, των θεωριών ή των φιλοσοφικών νοημάτων και εννοιών, αλλά η γνώση είναι η αίσθηση της ζωής. Χωρίς λοιπόν και όλα αυτά που έχουμε, το μυαλό μου, τα συναισθήματά μου, είναι τρόποι που με βοηθούν για να έχω αίσθηση ζωής, να τα διαχειριστώ με τέτοιον τρόπο που να μου οδηγήσουν σε αυτή την αίσθηση της ζωής, σε αυτή την έννοια της γνώσεως. Χωρίς λοιπόν την εμπειρία αυτής της γνώσεως, αυτής της αίσθησης ζωής, δηλαδή της μετοχής εις την αγάπη του Θεού, δεν μπορεί ο άνθρωπος να μπει στον χώρο του να τιμά, να εκτιμά και να αξιολογεί την έννοια του προσώπου και της σχέσης. Απλώς μόνο τότε διανοητικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα. Όταν όμως ο άνθρωπος λάβει πείραν της ζωής, τότε μπορεί να κατανοήσει και τι είναι θάνατος. Τότε αντιλαμβάνεται ότι αυτές οι εντολές έχουν ένα μυστικό βαθύ περιεχόμενο όπου με προστατεύουν από την απώλεια, από τον θάνατο. Αν όμως εγώ τις τηρώ τις εντολές χωρίς ήδη να έχω λάβει μία εμπειρία ζωής, μία πείρα ζωής, τότε τις τηρώ γιατί πρέπει. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Γιατί αυτό λέει η συνείδησή μου. Γιατί αυτό μου είπανε. Γιατί αυτό επιτάσσει ο Θεός. Ή επιτάσσουν οι εντολές, ή αυτό επιτάσσει ο νόμος, ή αυτό επιτάσσει έστω ο Θεός. Δεν είναι αρκετό αυτό. Για παράδειγμα, όταν ο άνθρωπος μέσα του αποκαλυφθεί η χαρά, η χάρη του Θεού, ή υποψιαστεί ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτό που καθημερινά ζει, ή έστω ακόμη, να το πούμε κι αλλιώς, έχει κουραστεί από αυτό που ζει και θέλει κάτι άλλο. Και αυτή η κόπωση έχει να κάνει με μια βαθιά κόπωση, το ότι ζει μια εμπειρία φθοράς. Τότε ο άνθρωπος έχει τις προϋποθέσεις να αντιληφθεί τα πράγματα σε μια άλλη διάσταση. Δεν τον νοιάζει τόσο ότι είπε ψέματα, όσο ότι δεν έχει μέσα του ζωή. Δεν τον νοιάζει τόσο ότι εμίχευσε ή επόρνευσε ή ότι έκλεψε ή ότι ατίμασε οτιδήποτε. Δεν τον νοιάζει τόσο αυτό, αλλά του γιατί οδηγήθηκε εκεί. Και τον νοιάζει το τι έχασε οδηγούμενος εκεί. Δεν έχασε την αξιοπρέπειά του, έχασε την ζωή, έχασε την χάρη του Θεού. Δεν απόλυσε την εικόνα που έχει για τον εαυτό του ή είχε μέχρι τώρα, αλλά το ότι εδαπάνησε τα δώρα του Θεού. Αυτό που τον νοιάζει είναι ότι οδηγήθηκε, γιατί δεν έχει κάπου αλλού να οδηγηθεί. Δεν έχει κάπου αλλού να πιαστεί. Δεν έχει κάτι άλλο να χαρεί. Αυτό που είναι πρόβλημα του καθενός μας κυρίως, και είναι πρόβλημα όλου μας του συστήματος, είναι ότι ομιλούμε για την ηθική χωρίς να έχουμε λάβει πείρα ζωής. Ομιλούμε για τους νόμους, για τις εντολές, για τις αμαρτίες, για τις παραβάσεις, χωρίς προηγουμένως να βρούμε τον λόγο που, για το οποίο μιλούμε συνεχώς, που είναι η αναζήτηση της ζωής. Χωρίς λοιπόν ζωή, τι σε νοιάζει αν είσαι ηθικός ή ανήθικος? Τι νόημα έχει? Τι νόημα έχει αν είσαι καλός ή κακός? Αν το ότι είσαι καλός δεν είναι καρπός της χαράς που έχεις. Αν το ότι είσαι καλός και αγωνίζεσαι να είσαι καλός δεν είναι μια προσπάθεια να διαφυλάξεις ένα θησαυρό που βρήκες, που έχει να κάνει με τη διαδικασία σχέσεως, αλλά είναι μια προσπάθεια αυτοικανοποίησης, δηλαδή αίσθησης ικανοποίησης για το ότι τα κατάφερα και ότι είμαι καλός και ότι τήρησα τον νόμο και η συνείδησή μου είναι ήσυχη και δεν έχω ενοχές. Έτσι λοιπόν η ασθένεια αυτή, η πνευματική νόσος του φαρισαϊσμού, έχει να κάνει με τη φανέρωση μιας εσωτερικής δυστυχίας, του ότι δεν έχουμε αποφασίσει να στραφούμε στη ζωή, αλλά φοβισμένοι και ανασφαλείς για το ότι δεν έχουμε ζωή, προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ψεύτικη ζωή και εικόνα για τον εαυτό μας. Και το ότι αυτό είναι ψεύτικο φαίνεται από το γεγονός ότι αποστρεφόμαστε τους άλλους σε μια προσπάθεια να περισσώσουμε και να μην διακινδυνεύσουμε τον εαυτό μας. Πότε αποστρεφόμαστε τους άλλους? Όταν νιώθουμε ότι κινδυνεύουμε. Πότε αποστρεφόμαστε στους άλλους? Όταν αισθανόμαστε ότι ο άλλος είναι κίνδυνος. Ότι μπορεί να φανεί καλύτερος από εμάς. Αποστρεφόμαστε τον άλλον και να κλειστούμε στον εαυτό μας και να νιώθουμε δυνατοί. Η τάση μας λοιπόν να αποστρεφόμαστε τους άλλους είναι μια αρρώστια. Είναι η αρρώστια της ψυχής μας. Αυτός είναι ο φαρισαϊσμός, αν μπορούσαμε να το συνοψίσουμε και να μαζέψουμε όλα τα στοιχεία του φαρισαϊκού τύπου, θα μπορούσε μονολεκτικά να ονομαστεί ως αποστροφή του άλλου. Αποστρέφουμε τον άλλον. Αντιθέτως δε, ο λόγος του Κυρίου μας έχει να κάνει με το να μας ενθαρρύνει να νεκρώσουμε αυτό το αίσθημα αποστροφής και περιφρόνησης του πλησίον. Να δούμε μερικά στοιχεία που εκφράζονται, που είναι συνέχεια, συνέπεια αυτής της αποστροφής του άλλου. Ο φαρισαϊκός τύπος δεν έχει πείραν ζωής, δεν έχει πού να στηριχθεί πραγματικά. Δεν πατάν τα πόδια του καλά. Δεν έχει σιγουριά. Δεν έχει ασφάλεια στην αγάπη του Θεού. Και προσπαθεί να στηριχθεί στον εαυτό του. Φτιάχνει έναν δικό του τρόπο σκέψης. Μια δική του ηθική. Αυτή λοιπόν η ηθική έχει να κάνει με ένα άλλο κυρίαρχο στοιχείο. Την έννοια του σκανδαλισμού. Τι λέει ο Φαρισαίος, τι λένε οι Φαρισαίοι για τον Κύριο? Σκανδαλίστηκαν με τον Χριστό, γιατί λέει μετατελωνών και αμαρτωλών εστί και πει ο διδάσκαλος ημών. Αναφέρονται στους μαθητές του και λένε, γιατί μετατελωνών και αμαρτωλών εστί και πει ο διδάσκαλος ημών? Σκανδαλίστηκε ο Φαρισαίος. Γιατί κατακρίνουν τους αμαρτωλούς, επειδή είναι αμαρτωλοί, αλλά κατακρίνουν και τον Κύριο που δέχεται τους αμαρτωλούς. Εδώ τι σημαίνει σκανδαλίζομαι? Σημαίνει ότι εγώ έχω κάνει βέβαια κάποιες αμαρτίες, αλλά αυτοί ξεπέρασαν κάθε μέτρο που ούτε καν το διανοούμε. Και τι σκανδαλίζομαι? Τι σημαίνει σκανδαλιζόμαστε? Αυτή η λέξη από μόνη της έχει, είναι προβληματική. Σκανδαλίστηκα γιατί άκουσα, είδα. Τι έκανα ο κάποιος κάτι που ξεπερνά το δικό σου μέτρο αμαρτωλότητος? Αυτό δεν σημαίνει? Τι άλλο μπορεί να σημαίνει? Αυτό από μόνο τι σημαίνει? Ότι έχω κάποια αρετή και ο άλλος είναι πιο αμαρτωλός από μένα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω μετάνοια. Δεν έχω συντριβή. Δεν έχω συνέστηση του ποιος είμαι εγώ. Ή έχω μια συνέστηση τέλος πάντων ότι δεν είμαι και τόσο χάλια. Και ο άλλος είναι πιο χάλια από μένα. Και μάλιστα τόσο χάλια που δεν του χωράει ο νους μου. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Αυτό δεν σημαίνει, αν το αναλύσουμε. Άρα ο σκανδαλισμός τι σημαίνει? Σούπερ κατάκριση. Και σκληρότητα καρδίας και αμετανοησία και όχι επίγνωση του ποιοι είμαστε. Έτσι λοιπόν, το ότι σκανδαλίστηκα δείχνει ότι δεν είμαι καλά εγώ πρώτος. Και σκανδαλίστηκαν για ποιο λόγο? Γιατί συνέτρωγε με τα τελωνών και αμαρτωλών. Δηλαδή, Βρε Φαρισέ, σκανδαλίστηκες που άλλος είναι τόσο αμαρτωλός. Γιατί δεν αφήνεις τον άλλο να τον θεραπεύσει? Όχι μόνο σκανδαλίζεσαι, είναι και σκληρόκαρδος, δεν θέλεις τη θεραπεία του άλλου. Όταν ο διδάσκαλος τον πλησιάζει, πάει να αμαρτήσει μαζί του, πάει να τον θεραπεύσει. Και σκανδαλίζεσαι που τον θεραπεύει? Τι, σκανδαλίζεσαι ότι ο δάσκαλος θα μολυνθεί από τον αμαρτωλόν? Δέστε πόσα προβλήματα έχει αυτή η ιστορία. Και την ακούμε τόσο απλά και λέμε έτσι είναι, αλλά έτσι κάνουμε εμείς στη ζωή μας. Καθημερινά στην πράξη το ψάξουμε, στη ζωή μας την προσωπική, έτσι αυτά ζούμε. Καθημερινά. Λοιπόν, σκανδαλίστηκε γιατί άλλος είναι αμαρτωλός. Σκανδαλίστηκε που ασχολήθηκε ο διδάσκαλος τους αμαρτωλούς. Καλά, άφησε, δεχόμαστε ότι σκανδαλίστηκες. Και δεχόμαστε ότι είσαι καλύτερος από τον άλλο. Γιατί δεν δέχεσαι θεραπεία του άλλου ανθρώπου? Γιατί δεν δίνεις ελπίδες στον άλλον άνθρωπο θεραπευτή? Άρα δεν είναι μόνο σκανδαλισμός, είναι και η μισαδελφία, δεν υπάρχει αγάπη. Και ο Κύριος απαντάει, ου χρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλοι κακώς έχοντες. Πορευθέντες λοιπόν μάθετε, τι εστίν έλεον θέλω και ου θυσία, ου γαρίλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Αυτός ο λόγος, αν μέσα μας έμπαινε στην καρδιά μας, θα λύνονταν πολλά προβλήματα. Και προσωπικά, αλλά και διαπροσωπικά. Αλλά και στις σχέσεις μας με τον Θεό. Αν αυτόν τον λόγο δεν τον ακούμε μόνο τα αυτιά μας, αλλά εντυπωθεί μέσα στην καρδιά μας και γίνει συνείδηση και γίνει βίωμα, θα έχουμε διαφορετική εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα. Τι σημαίνει αυτό? Ου χρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού. Δεν έχουν ανάγκη υγιής από τον γιατρό. Αλλά αυτοί που είναι άρρωστοι, κακώς έχοντες. Σαν να λέει, εσύ δεν είμαι εγώ για σένα, αφού σε θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι καλά, άρα δεν είμαι εγώ για σένα. Ο διδάσκαλος, ο ιατρός. Αλλά ο ιατρός είναι για τους ασθενείς. Μα αυτό τι σημαίνει? Σαν να λέει ο Κύριος ότι εσύ που επιλέγεις αυτή τη στάση, αυτόματα επιλέγεις τον χωρισμό από εμένα. Αμέσως χωρίζεις την επαφή μαζί μου. Διαρριγνείται η σχέση, μα δεν υπάρχει δυνατότητα σχέσης. Πραγματικά, ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στην προσωπική του αξία με την έννοια της αρετής αυτόνομα από τον Θεό, αυτόματα είναι ανίκανος για σχέση. Χωρίζεται από τον Θεό, χωρίζεται από οποιοδήποτε άνθρωπο. Δεν μπορεί να συνάψει σχέση ουσιαστική, πραγματική. Έτσι λοιπόν, αφού μου λες ότι είσαι, εσύ κατηγορείς τους άλλους ότι είναι άρρωστοι και κατηγορείς και εμένα που έχω επαφή μαζί τους και ασχολούμαι μαζί τους, τότε σου λέω, εσύ που είσαι, που θεωρείς τον εαυτό σου υγιής, δεν είμαι για σένα. Αλλά εγώ είμαι για τους κακώς έχοντες. Λοιπόν, εάν θέλουμε να είναι και για μας ο Θεός, πρέπει να λάβουμε την πραγματική μας θέση. Που είμαστε οι κακώς έχοντες. Αν θεωρούσουμε τον εαυτό μας υγιή και ισχυρόν, δεν έχουμε σχέση με τον Θεό. Είναι πολύ κοντά στο έλεος του Θεού αυτός που νιώθει την ανάγκη για το έλεος. Ποιος νιώθει την ανάγκη για το έλεος? Ο συντετριμμένος. Ο έχων επίγνωση του εαυτού του. Ο έχων επίγνωση της αμαρτωλότητός του. Και λέει, μετά τους λέει, αφού αυτό δεν το καταλαβαίνετε και με κατηγορείτε γι' αυτό, πάντε να μάθετε. Τι είναι αυτό που είπα? Αγάπην θέλω και όχι θυσία. Δεν θέλω τις θυσίες σας. Δεν θέλω τις προσφορές σας. Δεν θέλω τις νομικές σας διατάξεις. Θέλω την αγάπη. Το περιεχόμενο των εντολών, αν επιτρέπετε, το ήθος του Θεού, η συμπεριφορά του Θεού προς τον άνθρωπο είναι η αγάπη. Αυτόν θέλω. Έλεον θέλω και ούτε θυσία. Λοιπόν, όταν εσύ άνθρωπέ μου, μου λες το α ή το β, το δίκαιό σου, την αρετή σου, την απέτησή σου, την διαμαρτυρία σου, την αντίδρασή σου, σου λέω άστα αυτά τα παραμύθια, εγώ ένα πράγμα θέλω, έλεον θέλω και ούτε θυσία. Και δεν ήρθα να καλέσω δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Δεν ήλθε να καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Όταν εγώ διατείνομαι και καθημερινά προσπαθώ να αποδείξω ότι είμαι δίκαιος, σαν να σημαίνει ότι προσπαθώ καθημερινά να αποκοπώ από τον Θεό. όταν προσπαθώ καθημερινά να αποδείξω ότι είμαι δίκαιος, να το ακούσουμε αυτό, σημαίνει ότι επιχειρώ καθημερινά να αποκοπώ από τον Θεό. Η συνέστηση λοιπόν της αμαρτωλότητός μου ή η μη επίγνωση του εαυτού μου και η προσπάθεια μου να αποδείξω ότι είμαι ισχυρός έχει τις παρενέργειές του, που έχει να κάνει με αποκοπή από τον Θεό και αδυναμία να συνάψω σχέση με τον άνθρωπο, και σχιζοφρένεια προσωπική, ατομική. Έτσι λοιπόν, κατά τον αντίληψη αυτή, κάθε δικαιοσύνη, κάθε άσκηση, κάθε αρετή που δεν συνοδεύεται με αγάπη αλλά με κατάκριση για τον πλησίον, είναι ψεύτικη, υποκριτική. Λέει κάποιος, μα εγώ έκανα φιλανθρωπίες. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε φιλανθρωπίες. Αλλά αυτές οι ανθρωπίες ήταν περιεχόμενος, ήταν η αγάπη, η έξοδος από τον εαυτό μου, ή η ισχυροποίηση της εικόνας του εαυτού μου, ότι είμαι ένας καλός φιλάνθρωπος άνθρωπος που κάνω και καλά έργα και καλές πράξεις. Οι καλές πράξεις πρέπει να είναι αληθινή σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Και για να είναι αληθινή σχέση με τον άλλον άνθρωπο, πρέπει να έχω επίγνωση των ελαθών μου, των πτώσεών μου, της αμαρτωλότητός μου. Ακόμη και η αγάπη προς τον άλλο, που έχει μια διάθεση υπεροχής, είναι πρόβλημα. Γιατί κάποιος, βλέπουμε ανθρώπους που κάνουν τόσο καλά έργα, βοηθούν τόσο πολύ τους ανθρώπους, αλλά μέσα τους δεν γεμίζει η καρδιά τους και υπάρχει μια σκληροκαρδία. Και βλέπεις να κάνουν τόσα πολλά άνθρωπα, αλλά μην έχουν ποτέ αληθινή σύνδεση με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί οι άλλοι είναι οι ευκαιρίες να αποδείξω ότι είμαι καλός. Οι άλλοι είναι οι ευκαιρίες να αποδείξω ότι είμαι καλός. Να το αποδείξω και στον εαυτό μου και στους άλλους. Γι' αυτό θέλω τον έπαινο, θέλω την επιβράβευση, θέλω την μαρτυρία. Αυτό θεωρούμε προσωπικά πως από τότε, πριν χρόνια, πριν δεκαετίες που θυμάμαι τον εαυτό μου, και τώρα υπάρχει μια διαφορά στον πολιτισμό μας. Παλιά ντρεπόταν κανείς να πει ότι είναι καλός. Τώρα διαφημίζεται και πρέπει να διαφημιστεί. Παλιά ντρεπόσουν να αποδείξουν ότι τώρα βγαίνει ο καθένας στην τηλεόραση και αποδεικνύει τις αρετές του, τα χαρίσματά του. Πόσο σπουδαίος είναι. Ξεδιάντροπα και δεν κοκκινίζουμε. Αυτό δείχνει ότι η υποκρισία έχει μπει στο κύτταρό μας. Και ζούμε με αγωνία την ανάγκη του επαίνου και της αναγνώρισης. Και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι της ιστεροφημίας. Παλιά θυμάμαι λέγαν στους ανθρώπους τι καλός και κοκκίνησαν οι άνθρωποι. Τώρα κοκκινίζουμε το λόγο για να το κάνουμε το ζώο να μας πει ότι είμαστε καλοί. Είναι η εποχή της διαφήμισης που μπήκε σε όλα τα επίπεδα. Και ό,τι διαφημίζεται προβάλλεται. Και έχουμε το πρόσχημα να λέμε το καλό για να παραδειγματίσει το κόσμος. Βρήκαμε ωραίο πρόσχημα για να διαφημίζουμε τον εαυτό μας. Το αληθινό καλό, όσο και αν το κρύψεις, θα φανεί. Και όσο το κρύβεις τόσο φαίνεται. Όταν αγωνιάς να το δείξει, σημαίνει δεν είναι αληθινά καλό. Όταν η Εκκλησία αγωνιά να δείξει φιλανθρωπία, της έχει πρόβλημα. Δεν είναι αληθινά καλή. Έχει τις ενοχές της και τα κόμπλεξ της. Και γνωρίζει το βάθος, έχει κάποια στέρηση, κάποια έλλειψη και θέλει να μην φανεί και να αποδείξουμε ότι είμαστε καλοί. Όσο η Εκκλησία διαφορεί να δείξει την φιλανθρωπία της, τόσο υγιής είναι και τόσο θα φαίνεται. Έτσι ιστορίες, μα πέστε πάτερ μου τι έργα κάνει η Εκκλησία, νωρί να μάθει ο κόσμος τι κάνει η Εκκλησία κάτι. Αυτή είναι τεράστια ανοησία. Δηλαδή κάνουμε επιστήμη του φαρισαϊσμού. Προσβάλλουμε τον Ευαγγελικό Λόγο. Έτσι λοιπόν είναι ένα σύμπτωμα της πτώσης μας το να προβάλλουμε τις αρετές μας, τις επιτυχίες μας, την καλοσύνη μας. Και αν μπορούσαμε να έχουμε λίγο διάκριση, θα καταλαβαίναμε ότι η αγωνία των ανθρώπων είναι ποιος θα φανεί καλύτερος από τον άλλο, πιο δίκαιος από τον άλλο, πιο ενάρτητος από τον άλλο.
Ζούμε ένα ανταγωνισμό, ποιος θα είναι καλύτερος από τον άλλο, που δείχνει πόσο κενοί είμαστε και πόσο εσωτερική ξηρότητα έχουμε. Η αγωνία μας λοιπόν να προβάλλουμε τον εαυτό μας και να εκμεταλλευτούμε τους άλλους ανθρώπους ως πεδίο έκφρασης της καλοσύνης μας, είναι ένα καλό παράδειγμα του φαρισαϊσμού σήμερα και της υποκρισίας μας. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν η καλοσύνη που επιδεικνύουμε κάποιες στιγμές απαιτεί προσωπικό κόστος, δραπετεύουμε. Δεν έχουμε υπομονή. Είναι μέχρι να φανεί. Από εκεί πέρα δεν έχουμε τη δυνατότητα να σηκώσουμε τα βάρη των άλλων ανθρώπων. Γιατί πολύ απλά είμαστε τελείως κενοί μέσα μας. Τον εαυτό μας δεν μπορούμε να σηκώσουμε. Είμαστε τυφλοί και θέλουμε να οδηγήσουμε τυφλοί όντες στους άλλους ανθρώπους. Λέει στη συνέχεια κάπου αλλού. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Φαρισαίος είναι αυτός ο οποίος τηρεί τον τύπον και αφήνει την ουσία. Και τηρεί μάλιστα με μία σχολαστικότητα ψυχαναγκαστική τον τύπο για να προστατεύσει τον εαυτόν του από τον φόβο μήπως δεν είναι καλός. Λέει ο Κύριος κάπου αλλού, ή εγνώκητε, αν μαθαίνατε, τι εστίν έλεον θέλω και ου θυσίαν, ουκ αν καταδικάσατε τους ανετίους. Αν μαθαίνατε τι σημαίνει έλεον, ότι θέλω αγάπη και όχι θυσίαν, δεν θα καταδικάζατε τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, προσπαθούμε να τηρήσουμε κάποιους τύπους εξωτερικούς για να μπορούμε να θαυμάζουμε τον εαυτό μας. Δεν γνωρίζω πραγματικά τον εαυτό μου και δεν θέλω να τον μάθω. Το γνωρίζω σε ένα εξωτερικό επίπεδο που έχει να κάνει με τις ενέργειές του και το αν τηρεί κάποια πράγματα ή όχι. Με φοβίζει το γεγονός να δω τα κίνητρα των πράξεών μου, τα κίνητρα των ενεργειών μου, και με φοβίζει το γεγονός να δω πραγματικά τι υπάρχει μέσα μου και αν είμαι καλά ή δεν είμαι καλά. Και έτσι λοιπόν, χωρίς να γνωρίζω τον εαυτό μου, δεν έχω και δυνατότητα συντριβής και μετανοίας. Η συντριβή και η μετάνοια έχει να κάνει με τον τρόπο που γνωρίζω τον εαυτό μου. Αν γνωρίζω ένα ψευδή εαυτό, ψεύτικη είναι και η μετάνοιά μου. Δεν έχει βάθος, δεν έχει αλήθεια η μετάνοιά μου. Αν δεν γνωρίζω τον αληθινό μου εαυτόν, και η μετάνοιά μου δεν είναι αληθινή. Αληθινή είναι η μετάνοιά μου αν γνωρίζω τον αληθινό μου εαυτό. Αν βγάλω στην επιφάνεια τα πραγματικά κίνητρα των πράξεών μου, που μπορεί να μην είναι τόσο αγαθά, που μπορεί μάλιστα να είναι πολύ πονηρά. Έτσι λοιπόν, μόνο γνωρίζοντας την πραγματικότητα του εαυτού μου, δηλαδή την εσωτερική μου ασχήμια, έχω δυνατότητα αληθινής μετανοίας και δυνατότητα γκρεμίσματος αυτών των φαρισαϊκών οχυρώσεων που είναι ο τύπος, οι νομικές διατάξεις που τις έχω για να περιφρουρώ τον εαυτό μου. Όσο λοιπόν γνωρίζω τα χάλια μου, τόσο μπορώ, κατανοώ, τόσο κατανοώ ότι ένας τρόπος υπάρχει, το έλεος του Θεού. Λέει, τι λέγει, δεν ευχαριστείται ο Θεός σε θυμιάματα και θυσίες, αλλά σε καρδιά συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Λοιπόν, τα χειρότερα πράγματα να κάνουμε του κόσμου, και αν νιώθουμε ότι τέτοιοι είμαστε, να μην τρομάζουμε. Το φάρμακο υπάρχει, είναι το έλεος του Θεού. Ένα πράγμα μας σώσει, το έλεος του Θεού. Αυτό δεν είναι ελευθερία? Αυτό μας βγάζει από το άγχος. Αυτό μας βγάζει από τους ψυχαναγκασμούς μας. Ένα πράγμα χρειάζεται. Όπως λέει στον ψαλμό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Σημαίνει να μαζέψουμε όλο μας τον εαυτόν, να συγκεντρωθεί όλος μας ο εαυτός, όλοι μας οι λογισμοί, όλες μας οι αισθήσεις, όλα τα συναισθήματα και να προσπέσουμε και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Ένα πράγμα μας σώζει. Είτε είμαστε πολύ κακοί ή λίγο κακοί. Είτε είμαστε πολύ αμαρτωλοί ή λίγο αμαρτωλοί. Είτε είμαστε λίγο ή πολύ ενάρετοι. Ένα πράγμα μας σώζει, το έλεος του Θεού. Καρδία στετριμμένη και ταπεινωμένη. Αυτό το πράγμα και μας δίνει ελπίδες, αλλά και μας ελευθερώνει από το σύστημα της ανθρώπινης σκέψης και ηθικής. Που η ηθική δεν μπορεί να πει η ανθρώπινη σε αυτό το πλαίσιο. Δεν μπορεί να δύνατο. Για την ανθρώπινη ηθική ισχύουν τα μαθηματικά. Πόσο αμάρτησε ο ένας, πόσο άλλος. Πόσο άλλαξε ο ένας, πόσο άλλαξε ο άλλος. Τι καλό έκανε ένας, τι καλό έκανε ο άλλος. Εδώ όλα μπορούν να ανατραπούν. Αν υπάρχει η καρδιά συντετριμμένη και ταπεινωμένη. Γιατί αυτή η καρδιά είναι συντετριμμένη, τι λέει. Δεν μπορώ μόνος μου. Δεν είναι αρκετή δύναμή μου. Δεν μπορώ από μόνος μου να βρω χαρά. Θέλω κάτι άλλο. Αναφέρομαι κάπου αλλού. Ζητώ εσένα, Θεέ μου. Αυτό τι κάνει, με φέρει σε επαφή με τον Θεό. Ποιος είναι ο Θεός, είναι η ζωή. Άρα με ποιον κοινωνώ, με τη ζωή κοινωνώ. Ενώ αλλιώς κοινωνώ με τον εαυτό μου, που δεν είναι ζωή μόνος του ο εαυτός μου. Ο εαυτός μου από μόνος του δεν είναι ζωή. Υπάρχει κανείς που νιώθει μόνος του με τον εαυτό του ευτυχισμένος, αιωνίος. Δηλαδή μπορεί ο εαυτός μας να μας τροφοδοτεί από την ζωή, από μόνος του. Δεν μπορούμε. Εμείς όμως με την προσπάθειά μας που είναι ξέχωρα από τον Θεό, με την ηθική μας που είναι μακριά από τον Θεό, προσπαθούμε να πούμε ότι και από μόνος μου με την αρετή μου θα τα καταφέρω και θα είμαι ζωή, θα είμαι χαρούμενος, θα είμαι ζωντανός, θα υπάρχω. Έτσι λοιπόν η ηθική αυτή με οδηγεί σε μια άλλη πραγματικότητα, καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένη. Εμείς τι κάνουμε, ακόμη δεν μπήκαμε σε αυτό το πράγμα. Ο καθένας λέει, βρε τι συντριμμένη, αυτός έκανε αυτό το πράγμα. Και έγινε πλέον. Γράφτηκε, δεν αλλάζει. Και αυτό, όσο και αυτό δείχνει πώς έχουμε οριμάσει πνευματικά. Ένα παράδειγμα, αν οριμάσαμε πνευματικά, ή αν θέλετε ένα παράδειγμα, αν υποψιαστήκαμε την αγάπη του Θεού. Για μας κάτι που έγινε θεωρείται τελεσμένο, δεν αλλάζει. Και λέμε ρε παιδάκι μου, όσο και να μετανοήσει, είναι στιγματισμένος, το έκανε. Για το Θεό δεν υπάρχει αυτό. Γιατί μετά αν είναι, δεν το έκανε, και ας το έκανε. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να δούμε με αυτόν τον τρόπο τον άνθρωπο που έκανε το χειρότερο έγκλημα και μάλιστα ανώτερον από αυτό που δεν το έκανε εξαιτίας της συντριβής του, σημαίνει ότι δεν έχουμε Θεό καθόλου μέσα μας. Είμαστε εγκλωβισμένοι στην ηθική του κόσμου. Μέσα μας λοιπόν μπορούμε να αποδεχθούμε ένα άνθρωπο που έκανε τα 1000 εγκλήματα ότι μπορεί να γίνει ανώτερος από αυτό που δεν έκαμε τίποτα. Και να βγει η ιδέα από το μυαλό μας, κοίτα μπέλα, ότι το έκανε. Ή ότι τα έκανε, ότι τι έκανε. Εάν δεν βγει από μέσα, από τη συνείδησή μας η ταμπέλα αυτή, τότε είτε ξέρουμε αν μετανοήσει είτε όχι. Γιατί δεν έχει σημασία αυτό. Και αν δεν μετανοήσει, μπορεί αύριο να μετανοήσει. Τότε δεν δίνουμε ελπίδες σε αυτόν τον στιγματισμένο άνθρωπο ότι μπορεί να αγιάσει. Να ξεπεράσει αυτόν που δεν το έκανε ή και τον εαυτόν του να γίνει καλύτερος από πριν το κάνει, τότε δεν έχουμε εμπειρία του μυστηρίου της μετανέστησης αγάπης του Θεού. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να μπει μέσα στην καρδιά μας, ο καθένας μας, να αλλάξει το μυαλό μας, η συνήθειά μας, η σκέψη μας. Ότι κανείς δεν είναι απόβλητος. Κανείς δεν είναι χαμένος. Και ότι η ηθική μας είναι για πέταμα. Δεν υπάρχει ηθική. Στον χριστιανισμό δεν υπάρχει ηθική όπως την ξέρουμε. Δεν υπάρχει. Για τον χριστιανισμό υπάρχει ή ζωή ή θάνατος. Ή αρρώστια ή θεραπεία. Υπάρχει μόνο η αγάπη του. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Δεν είναι ανατροπή. Οτιδήποτε άλλο είναι φαρισαϊσμός. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουμε τη δύναμη να πάμε κοντά στο Θεό, γιατί αυτό, έχουμε αυτό το κόλλημα. Ωρε τι κάνανε. Ωρε τι έκανε ο κόσμος. Ωρε τι δυστυχία υπάρχει. Ωρε καταστράφηκε ο κόσμος. Ρε τον Αντίχριστο τι έκανε. Και δεν κοιτούμε τι κάνει καθημερινά ο Χριστός. Που μας αλλάζει τα φώτα αν θέλουμε. Έτσι λοιπόν αυτό τι πρακτική αξία έχει στην καθημερινή ζωή. Όταν ο άνθρωπος που είναι δίπλα μου τον ορίζω και λέω είναι έτσι, τελείωσε. Ή έκανε αυτό, είναι χαμένος. Και δεν μπορώ να επιστέψω και να ελπίσω ότι μπορεί να γίνει κάτι εντελώς άλλο άμα θέλει ο ίδιος μέσα στη μετάνοια και στην αγάπη του Θεού. Τότε αυτό δεν με επηρεάζει. Θα το δω κάπως. Θα το δω αρνητικά. Θα το δω με δυσαρέσκεια. Θα επηρεαστώ. Θα πω βρε παιδάκι μου καλό είναι αλλά πω, τι, ξέρεις τι έκανε. Με σκανδάλισε. Έκανε τούτο, έκανε το άλλο και φτιάχνουμε τις ιδέες μέσα μας. Δηλαδή αυτό αν δεν φύγει η εικόνα που έχουμε για τον άλλον άνθρωπο και δεν το αποδώσουμε αυτό που μπορεί να γίνει και τις ελπίδες που μπορεί να έχει και αν δεν έχω τη συνέστηση ότι εγώ μπορεί να γίνω χειρότερος από αυτόν, αυτός να διορθωθεί και εγώ να αρρωστήσω, δεν μπορώ να έχω ειρήνη με τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορεί ποτέ να ειρηνεύσει η καρδιά μου. Πάντα θα έχω ένα δισταγμό με τον άλλον άνθρωπο. Πάντα θα είμαι σε μία διάσταση, σε μία διχόνοια, σε μία διαφωνία, σε μία σύγκρουση. Η σύγκρουση λοιπόν δεν είναι αποτέλεσμα ότι το νευρικό μου σύστημα είναι σε τσιτωμένο. Η σύγκρουση έχει και κάποια πνευματικά αίτια. Το ότι συγκρούμε με τον άλλον σημαίνει ότι επιτίθεμαι στον άλλον γιατί με προσγείωσε ανώμαλα. Μου χάλασε την εικόνα που είχα. Μου ανέτρεψε το σύστημα αξιών που είχα. Μου πρόσβαλε την ηθική που έχω φτιάξει τόσα χρόνια μέσα στη συνείδησή μου. Και βλέπω ότι είναι επικίνδυνος αυτός ο άνθρωπος. Και πρέπει να αντιπαλεύσω μαζί του. Πρέπει να τον αντιμετωπίσω. Να είμαι αντιμέτωπος με τον άλλον άνθρωπο. Αυτή η αντιμετώπιση με τον άλλον έχει πνευματική βάση. Είναι τι μου πρόσβαλε. Γιατί με αντιμετώπισε τον άλλο. Μου πρόσβαλε τα δίκαιά μου. Μου πρόσβαλε την αυτοεκτίμηση, την ηθική μου. Τι μου πρόσβαλε. Κάτι μου πρόσβαλε για να επιτεθώ στον άλλον άνθρωπο. Λοιπόν, είναι ικανός να μου προσβάλλει κάτι ο άνθρωπος από τη στιγμή που έχει δυνατότητα ίασης. Είναι ικανός να μου προσβάλλει κάτι ο άνθρωπος από τη στιγμή που έχει, κατά τον Κύριό μας, κατά τον λόγο του Κυρίου μας, καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένο Θεός ούκ εξουδενώσει. Και όταν καθημερινά ο Κύριός μας, σε ποιους γίνεται διδάσκαλος, στους κακώς έχοντες, με ποιους συνέτρωγε, με τα τελωνών και αμαρτωλών. Όταν ο Κύριος πάει στον οίκο του Φαρισαίου, ο Φαρισαίος δεν τον τιμά και έρχεται η αμαρτωλός γυναίκα και με το μύρο πλύνει τα πόδια του Κύριου. Πού? Στον οίκο του Φαρισαίου. Αυτό που δεν κάνει ο Φαρισαίος το κάνει αμαρτωλός. Καλά, εσύ δεν το κάνεις Φαρισαίε, γιατί κατακρίνεις την αμαρτωλό και γιατί κατακρίνεις τον Κύριο που δέχεται αυτή την κίνηση της αμαρτωλού? Αυτή πάντως η ηθική για τον πολιτισμό μας λένε εντάξει, αυτά είναι των παπάδων, είναι τις εκκλησίες του Κυρίου μας, είναι πνευματικά. Εμείς έχουμε ένα δικό μας σύστημα και με αυτό λειτουργούμε, το κοσμικό σύστημα, το νόμο, τον κανόνα συμπεριφοράς. Η πνευματική ζωή ή προσλαμβάνει το όλον, τον όλον άνθρωπο ή όχι. Και μέσα του ο φαρισαισμός περιέχει κατάκριση πολύ. Ο φαρισαίος έχει δύο στοιχεία κυρίαρχα επίσης. Το ένα είναι η σχολαστικότητά του που με σχολαστικότητα ερευνεί τον νόμο για να προστατεύσει τον εαυτό του και η εμπάθεια, η κακή διάθεση, η κακότητα, η άρνηση, η σκληρότητα. Όσο πιο πολύ κατανοούμε και καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ανάγκη από το έλεος του Θεού, τόσο πιο πολύ έλεος έχει η ψυχή μας για τον πλησίον. Άλλη αλήθεια, όσο πιο πολύ κατανοούμε την ανάγκη μας για έλεος του Θεού, που σημαίνει γνωρίζω τις αδυναμίες μου και την αμαρτωλότητά μου, τόσο πιο πολύ έχει έλεος, φιλανθρωπία, ευσπλαχνία η ψυχή μου για τον πλησίον. Αν η ψυχή μου είναι σκληρή και δεν έχει ελεημοσύνη για τον συνάνθρωπό μου, σημαίνει ότι δεν έχω ενταχθεί σε αυτό το ήθος της αναζήτησης της αγάπης και του ελέους του Θεού. Γιατί θεωρώ ότι δεν έκανα κάτι τρομερό. Το θέμα δεν είναι αν κάναμε κάτι τρομερό ή λιγότερο τρομερό, αλλά αν έχουμε μέσα μας ζωή ή όχι. Και τι σημαίνει δεν κάναμε τίποτα στραβά, αλλά η καρδιά μας δεν είναι ήρεμη, δεν είναι αναπαυμένη, δεν έχει χαρά, δεν έχει φως η καρδιά μας. Όσο λοιπόν η καρδιά του ανθρώπου διαπιστώνει την ανάγκη για φωτισμό, την ανάγκη για ζωή, την ανάγκη για απάντηση, για συναπάντημα με τον Θεό, όσο δεν το κατανοεί αυτό δεν μπορεί να έχει ευσπλαχνία. Όσο όμως η ψυχή γνωρίζει την αναπηρία της, την αδυναμία της, τον κίνδυνό της, την τραγικότητά της, τον μετεωρισμό της, όσο γνωρίζει αυτό η ψυχή, τόσο πιο πολύ νιώθει την άγκη του ελέους του Θεού, τόσο πιο ελεήμων γίνεται αυτή η καρδία. Η ελεημοσύνη δεν μας την επιτάσσει το σύστημα. Ο νόμος να την κάνουμε. Όλα έχουν μια εσωτερική μυστική σύνδεση μεταξύ τους. Όσο πιο πολύ αναζητούμε το έλεος του Θεού, τόσο πιο ελεήμονες γινόμαστε για τους άλλους ανθρώπους. Αν παύσουμε να ζητούμε το έλεος του Θεού, θα γινόμαστε σκληρόκαρδοι. Η τρέλα, ποια είναι η τρέλα, ο παραλογισμός, η παραφροσύνη, τι είναι παραφροσύνη στην πνευματική ζωή? Είναι η εγωιστική αιμονή σε ένα λογισμό που δεν το θέτουμε υποσυζήτηση. Η αιμονή μας, η εγωιστική αιμονή σε ένα λογισμό είναι η πνευματική παραφροσύνη. Αυτή η βεβαιότητα που έχουμε για τη ζωή μας και τον εαυτό μας. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι?
Πάτερ, όταν κάποιος, χωρίς να κρίνει βέβαια, ομολογεί κάποια αρετή του και η αρετή του αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι φαρισαϊσμός.
Το ομολογεί σε ποιον?
Δημόσια. Κάπως, με αφορμή σήμερα ένας καλλιτέχνης, για να το πω, 70 ετών περίπου είναι αυτός, ο οποίος είναι ενός άλλου λόγου του και είπε ότι εγώ έχω αρχίσει από μέσα από τη γραφή και σε κάποια αποστροφή του λόγου του είπε ότι εγώ τη γυναίκα μου δεν την έχω προδώσει ποτέ ούτε στο μυαλό μου.
Ανεγκέφαλος θα το πει.
Αυτό δηλαδή είναι φαρισαϊσμός.
Κοιτάξτε. Το να προβάλλει αυτή την, ότι δεν απάντησε ποτέ τη γυναίκα του, γιατί το είπε? Είναι τα κίνητρα πάντα μελετούμε.
Ένα κίνητρο μπορεί να είναι προσοικοδομή.
Προσοικοδομή, θα οικοδομήσει τι, να πει στους άλλους ότι όλοι είστε πόρνη και μοιχή?
Όχι, βέβαια. Δεν κρίνει τους άλλους.
Μα όταν οικοδομή τι σημαίνει? Για να έρθει ο άλλος σε συνέστηση ότι ένας άνθρωπος, ρε παιδάκι μου, είναι τίμιος και εγώ δεν είμαι τίμιος.
Ο άλλος θα σκεφτεί, αλλά το κοινό, όπως είπα, το κίνητρο βέβαια αυτό, αλλά δεν ξέρω.
Μπορεί να γίνει αυτό.
Από χαρά που δεν το έκανε.
Ότι μπορεί, ότι είναι εφικτό.
Ότι είναι εφικτό να γίνει και αυτό.
Ναι. Τι χαίρομαι που το έκανε.
Ο καθένας ξέρει τα κίνητρά του και τι γίνεται. Δεν ξέρω αν είναι φαρισαϊσμός ή όχι. Ο Θεός ξέρει. Πάντως, άλλος μπορεί να το κάνει με αγαθήν καρδία, άλλος με πονηρή διάθεση. Αλλά πολλές φορές και κάποια πράγματα που του φαίνονται κάνουμε με αγαθήν καρδία, έχουν μέσα τους πονεριά. Πάντως από την πατερική πείρα είναι καλό άνθρωπος να σιωπαίνει. Όταν ακουστεί κάτι το χάνουμε καμιά φορά. Και έρχονται οι πειρασμοί. Αλλά και αυτό δεν είναι σημαντικό. Το ότι δεν απάντησε τη γυναίκα του. Το σημαντικό είναι αν μέσα του έχει Θεό. Δηλαδή αν έχει συντριβή. Αν έχει αγάπη, όχι μόνο για τη γυναίκα του και για τους άλλους ανθρώπους. Και αν, να το πούμε διαφορετικά, αν ο σεβασμός προς τη γυναίκα του έχει να κάνει όχι με διαφύλαξη ενός νόμου για να νιώθει καλά, αλλά ότι αγάπα τη γυναίκα του. Αλλά όταν αγαπάς τη γυναίκα σου, το κάνεις και δεν το λες. Δηλαδή τη σέβεσαι και δεν το λες. Το θεωρείς τόσο αυτονόητο που δεν το κουκορεύεσαι. Μα τι έκανα, το να φάω επαίρομαι γιατί έφαγα, είναι ανάγκη μου. Το ότι τίμησε τη γυναίκα μου, μα αυτή είναι η αγάπη μου. Δεν έκανα κάτι σπουδαίο. Αν το θεωρείς σπουδαίο, μπορεί να μην την αγαπούσε τόσο πολύ. Συγγνώμη. Πώς αποκτούμε αυτογνωσία? Κοιτάξτε, τι σημαίνει αυτογνωσία? Αυτογνωσία σημαίνει να αναλύσω τις σκέψεις μου και να πω α, β, γ. Νομίζω πως αυτογνωσία σημαίνει η αίσθηση ότι είμαι κενός άνθρωπος. Η αίσθηση ότι είμαι χαμένος άνθρωπος. Η αίσθηση ότι είμαι μετέωρος, ότι είμαι αμαρτωλός. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει. Και αποκτώ καρδία συντηρημένη και ταπεινωμένη και αφήνομαι στον Θεό. Αυτή η διαδικασία που φαίνεται μονεκτικά κάτι απλό, εντάξει, αφήνομαι προς τον Θεό, ως ασκητική πρακτική κατάσταση έχει πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια και πολύ αγώνα. Αυτή η διαδικασία λίγο λίγο μου γεννάει τη γνώση και τη διάκριση. Όταν δηλαδή κάποιος, για παράδειγμα, έχει πρόβλημα στη σχέση του και θέλει τον σύντροφό του, τον φίλο του, οποιοδήποτε, και επιχειρεί να αποκαταστήσει τη σχέση, να ζωντανέψει τη σχέση, να διαφυλάξει τη σχέση, ξεκινά μια προσπάθεια. Με ένα εφόδιο. Θέλω τον άνθρωπο αυτό. Έτσι, συμφωνεί. Και ξεκινά αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι η αυτογνωσία. Στην πορεία λοιπόν, για να επικοινωνήσει με αυτόν τον άνθρωπο, να έχει σωστή σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, παιδεύεται. Βλέπει τα λάθη του. Βλέπει τα λάθη αυτού του ανθρώπου. Ξέρει πώς να κινηθεί. Ψάχνει πώς να κινηθεί. Βλέπει τις ενέργειες του άλλου ανθρώπου. Προσπαθεί να τις κατανοήσει. Να μπει σε μια δικασία συνεννόησης και κοινών σημείων. Έτσι. Αυτό γεννά σιγά σιγά τη γνώση. Την αυτογνωσία, τη διάκριση. Εάν θέλετε, όπως λέει ο Βάσης Σακ, αυτός που γνωρίζει τα χάλια του θα του δοθεί να γνωρίσει τα πάντα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν δύο τρόποι να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Υπάρχει, θα λέγαμε, ο ψυχαναλυτικός τρόπος, ενεργοποιώντας τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, να γνωρίσουμε τις αντιδράσεις μας, τη λειτουργία μας, να αποκωδικοποιήσουμε κάποιες ενέργειές μας οι οποίες είναι στον υποθάλαμο, στο υπόγειό μας, ένα σκοτεινό χώρο που θέλουμε να το φέρουμε στην επιφάνεια. Και αυτό είναι η γνώση των λειτουργιών μας, των αντιδράσεών μας, του ψυχισμού μας. Η πνευματική γνώση είναι κάτι άλλο. Μέσα από την εμπειρία της μετανοίας και της αγάπης του Θεού, μέσα από τη χάρη του Θεού, γνωρίζω τον εαυτό μου υπαρξιακά. Ποιος είμαι, από πού έρχομαι και πού πάω δηλαδή. Μέσα σε αυτή τη γνώση διαφωτίζονται και αποκτούν περιεχόμενοι και ψυχικές μου γνώσεις. Δηλαδή το να ξέρω ότι εγώ είμαι ανασφαλής γι' αυτό το λόγο, να ξέρω ότι έχω φοβίες γι' αυτό το λόγο, είναι μια γνώση σημαντική για να ξέρω πώς να λειτουργήσω τον εαυτό μου για να ζω ισορροπημένα και να αντιδρώ ισορροπημένα. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Αλλά αυτό μέσα του δεν έχει ακόμα ζωή. Ζωή θα αποκτήσει αν βρω γιατί υπάρχω. Από πού έρχομαι και πού πάω. Αν το βρω αυτό μέσα στην αγάπη του Θεού, τότε και οι ψυχικές μου λειτουργίες αποκτούν ζωή, ζωντανεύουν. Και αυτή η γνώση μου έχει άλλο βαθύ περιεχόμενο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ξέρει γιατί είναι φοβητσιάρης, αυτό δεν το κάνει ζωντανό. Δεν το κάνει αναπαυμένο. Δεν το κάνει σεσωσμένο. Δεν το κάνει χαριτωμένο. Δεν δίνει χαρά αυτό το πράγμα. Αν ξέρω ότι έχω ένα δηλώσει, φοβάμαι τα αεροπλάνα, φοβάμαι τα σκυλιά, φοβάμαι τα πλοία, όπως έτσι είμαι. Λοιπόν, αν έχω αυτό το φόβο και γνωρίζω για ποιο λόγο είμαι έτσι, αυτό δεν μου δίνει ζωή. Δεν έχω ζωή αυτή τη στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο δεν μετέχω στην αγάπη του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορώ να αγαπήσω ανιδιοτελώς τον άλλον άνθρωπο. Με αυτόν τον τρόπο δεν μου ερμηνεύεται το μυστήριο της ζωής. Αν όμως μου ερμηνευτεί το μυστήριο της ζωής μέσα μου και να αποφθεί η καρδιά μου, και οι φοβίες μου και οι δειλίες μου αποκτούν περιεχόμενο. Και η γνώση του εαυτού μου αποκτά δύναμη. Και η γνώση μου και η αγνωσία μου αποκτούν δύναμη. Έτσι λοιπόν είναι χρήσιμο για το ψυχολογικό επίπεδο του ανθρώπου, για να μπορεί να πατάει στα πόδια του ανθρώπου. Δεν είναι κακό. Είναι απαραίτητο. Είναι χρήσιμο να μπορεί να τα αναλύει όλα αυτά. Είναι μια γνώση. Αλλά δεν είναι η πνευματική γνώση. Αυτό είναι κάτι άλλο. Η ψυχική γνώση θα με βοηθήσει να μπορώ να επιβιώνω. Η πνευματική να ζω.
Σε ένα πνευματικό επίπεδο η αγάπη και αυτά που λέμε που ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Ο ίδιος ο Χριστός κάποια στιγμή όταν πήγε στο ναό και πήρε το μαστίγιο για να διώξει, το είχαν κάνει μέσα το ναό εμπόρια και όλα αυτά. Στην καθημερινότητά μας, όταν υπάρχουν κάποια έμποροι ναρκωτικών, παιδεραστή, οτιδήποτε. Δεν υπάρχει αγάπη, δηλαδή, γιατί τους ανθρώπους πώς μπορεί να τους αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο.
Όταν ο Κύριος έπαιρνε το μαστίγιο, έκανε ό,τι κάνει ο χειρούργος που κάνει χειρουργική επέμβαση στον άνθρωπο, που είναι επώδυνο γεγονός για να αφαιρέσει το καρκίνωμα. Δεν το κάνει για να το τιμωρήσει. Για μας βεβαίως και το ίδιο αναλογικά ισχύει και σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά θέλει πολύ αρετή και αγάπη στον άνθρωπο να μπορεί να διακρίνει τέτοιες περιπτώσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις να διακρίνει τα πρόσωπα από τις συνεργές τους.
Αυτό το ρόλο όμως πώς τον. Δηλαδή, ποιος δεν έχει αυτό το ρόλο στην κοινωνία που ζούμε.
Ποιο ρόλο.
Τη τιμωρία κάποιων περιπτώσεων που είναι.
Αυτό είναι υπόθεση των νόμων. Η πνευματική προσέγγιση είναι τελείως διαφορετική. Ο νόμος είναι καρπός, είναι αναγκαιότητα της πτώσης μας. Για να μπορεί να μην υπάρχει χάος, γιατί ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό. Αλλά δεν είναι θεραπεία ο νόμος. Είναι η διασφάλιση και η οριοθέτηση κάποιων καταστάσεων. Η πνευματική θεραπεία είναι μία άλλη επέμβαση και τοποθέτηση.
Πάντα έχουμε συγγνώμη στη συνέχεια του Κυρίου. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που λέγανε οι παππούδες μου, τους μαυραγωρίτες, τους είχαν σαν να ήταν λεπροί. Δεν τους πλησίαζε ο κόσμος. Και ας είχαν πολλά
κάποια. Τι σημαίνει μαυραγωρίτης?
Μέσα στην ψευδοχή μπορούσαν να έχουν πράγματα.
Μαύρη αγορά που λέμε, κατάλαβα.
Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που πλουτίσανε εις βάρος όλων των ανθρώπων, πάραν πάρα πολλά χρήματα. Πουλάγανε τα πράγματα πανάκριβα γιατί ο κόσμος δεν είχε. Τέλος πάντων, πήραν όποιες περιουσίες. Κάποια στιγμή ενώ επιστράφηκαν βέβαια πίσω, αλλά κάποιοι φτιάχναν πολλά λεφτά. Αυτούς τους ανθρώπους και κάποιους άλλους που εκμεταλλευόντουσαν την ανάγκη αυτών των ανθρώπων, τους κάναν πέρα, τους είχαν κυριολεκτικά σε γκέτο. Δεν τους πλησιάζαν παρόλο που είχαν χρήματα. Αυτή η ενέργεια τώρα πώς θα πρέπει να κρυφτεί? Με τη λογική ότι τους, ο κόσμος ο υπόλοιπος τους νουθετούσε ή πολύ απλά τους συγχαινόταν?
Είπαμε ότι σε όλα αυτά δεν εξετάζουμε αυτό που φαίνεται, αλλά τα κίνητρα. Και σε αυτά τα γενικά γεγονότα δεν μπορεί να πεις πώς λειτουργεί η κοινή συνείδηση, η κοινωνική, η ομαδική συνείδηση. Μπορεί ο καθένας να έχει μια δική του προσέγγιση και μια δική του διάθεση από την καρδιά του. Αλλά αυτό πάντα που μας προτείνει εδώ τον Κύριο είναι δείκτης. Προσέγγιση είναι η προσωπική συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας και συντριβή. Και η διάθεση να δώσουμε στον άλλο ελπίδες, ίασης και θεραπείας. Τώρα, τι κρύβεται στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, σε τι συνέδριο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Αυτό πάντως που χρειάζεται να το δούμε και είναι ένα στοιχείο του φαρισαϊσμού που δεν το εξετάζουμε, που πάσχουμε στην Εκκλησία πολύ, είναι ο ου κατεπίγνωση ζήλος. Ο ζήλος να σώσουμε τον Θεό από τους βλασφήμους και αντιχρίστους. Ο ζήλος να σώσουμε την Εκκλησία τους αιρετικούς. Ο ζήλος να σώσουμε το ένα και το άλλο και δικαιολογούμε μέσα μας ενέργειες με τις οποίες χάνουμε την ειρήνη. Ο ου κατεπίγνωση ζήλος είναι έκφραση φαρισαϊσμού, σούπερ φαρισαϊσμού. Έχουμε ζήλο να προστατεύσουμε τον Θεό και να μην πάθει ζημιά ο Θεός από τους ανθρώπους. Και δεν έχουμε αγάπη για τους ανθρώπους. Να δούμε στον ου κατεπίγνωση ζήλο που έχει μέσα του πολύ κατάκριση και αρνητικότητα. Τι λέει ο Αββάς Ισακ ο Σύρος? Λέει, ο άνθρωπος που οδηγείται από ζήλο άκρητο δεν θα αποκτήσει ποτέ ειρήνη διανοίας. Να, ο άνθρωπος που έχει τέτοιο ζήλο δεν έχει ειρήνη, έχει ένταση. Γι' αυτό βλέπετε όταν μιλάει κανείς για ένα παράδειγμα τώρα, τυχαία το λέει, για παπικούς, έχει και θυμό μέσα του. Δεν έχει ειρήνη μέσα του. Γιατί? Ο Θεός και ο ζήλος αυτός του Θεού σου έδωσε αυτή την ένταση, την οργή, τον θυμό. Γιατί? Γιατί να οργίζεσαι? Οργίζεσαι από αγωνία να σώσεις τον αμαρτωλόν? Τι δηλώνει αυτή η οργή? Δείχνει ένα ψυχικό νόσημα. Δείχνει μια πνευματική διαστροφή. Λέει λοιπόν, ο άνθρωπος που οδηγείται από ζήλων, από άκρητο ζήλο, δεν θα αποκτήσει ποτέ ειρήνη διανοίας. Μα εκείνος που δεν έχει ειρήνη δεν μπορεί να έχει χαρά. Αλλά αν η ειρήνη της διανοίας χαρακτηρίζεται ως η τέλεια υγεία και ο ζήλος είναι κάτι που δεν συμβιβάζεται με την ειρήνη της ψυχής, βγαίνει αυτόματα το συμπέρασμα πως όποιος έχει ζήλο αλόγιστο πάσχει από πολύ κακή αρρώστια. Ο άνθρωπε, και συνεχίζει ο Ισάκος Ήρος, που σου περνάει σκέψη πως έχεις τρέψει το ζήλο σου να γιατρέψει τις αρρώστιες των άλλων, να μας πιάσει να σώσουμε τους άλλους, θεραπεύσουμε. Αυτός ο ζήλος να θεραπεύσουμε τον άλλο είναι ύποπτος, είναι επικίνδυνος. Με το ζήλο σου αυτό, λέει ο Αββάς Ισάκ, κατέστρεψε στην υγεία της δικής σου ψυχής. Άφησε τους άλλους και κόπιασε για την υγεία της δικής σου ψυχής. Μα αν πράγματι ποθείς να θεραπεύσεις τους άρρωστους, κατάλαβε το. Οι άρρωστοι χρειάζονται φροντίδα, όχι επιτήμια. Και πιο πολύ να καταλάβεις τούτο, ότι με τον άκρητο ζήλο σου όχι μόνο δεν τους θεραπεύεις τους άλλους, αλλά αρρωστάς και τον εαυτόν σου. Και μάλιστα τον ρίχνεις σε μια πολύ βαριά και οδυνηρή αρρώστια. Ο τέτοιου είδους ζήλος δεν αποτελεί γνώρισμα φρόνησης και σοφίας. Είναι εκδήλωση μιας αρρώστιας της ψυχής που λέγεται ανεπάρκεια πνευματικής κρίσης, αν όχι και παχυλή άγνοια. Λοιπόν, όταν μας πιάνει ο ζήλος να σώσουμε τους άλλους, γιατί μας πιάνει? Και αν αυτός ο ζήλος φέρει ταραχή, φέρει η οργήνη και μας διώχνει την ειρήνη από την καρδιά μας, πρέπει να μας προβληματίσει. Κάτι άλλο κρύβεται. Κάποια αρρώστια δική μας, κάποια ανάγκη δική μας, η οποία δεν έχει ομολογηθεί και δεν είναι αληθινά τα κίνητρά του. Η διαφύλαξη λοιπόν της ειρήνης στην καρδιά μας είναι ένα ασφαλές κριτήριο για τη γνησιότητα της πνευματικής μας στάσης.
Αν υπάρχει όμως κίνδυνος να μολύνει ο παπισμός...
Τυχαία το είπα, μην πλεχτούμε με αυτά. Τυχαία το είπα. Κοιτάξτε, αν είμαστε αντικειμενικοί σε αυτή την περίπτωση, ο πρώτος που θα μολύνει τους δικούς μας ανθρώπους είμαστε εμείς που καθημερινά ζούμε μαζί του. Αν είμαστε αντικειμενικοί. Αν τον ίδιο ζήλο το δείχνουμε και στο πόσο προσβάλλουμε την ψυχή του άλλου ανθρώπου, αν το δείχνουμε και είμαστε προσεκτικοί σε αυτό, τότε έχουμε λόγο και για την άλλη περίπτωση. Αν όμως δεν είμαστε προσεκτικοί και δεν είμαστε ακριβείς για τις δικές μας ενέργειες να μην μολύνουν τον άλλο άνθρωπο, τότε είναι ύποπτη ο ζήλος που μας πιάνει και η ένταση να προστατεύσουμε τον άλλο άνθρωπο από το...
Πρέπει νομίζω να αναστροφούμε σε κάποιες περιπτώσεις.
Νομίζω ότι το πρώτο που έχουμε να κάνουμε μέσα στην καρδιά μας, με προσευχή και αγάπη πολύ, να αγαπήσουμε τον παπικό. Τότε κάτι μπορεί να γίνει. Τότε μπορεί να έχουμε γνώση και τις πτώσεις του ίσως. Αν μέσα στην καρδιά μας δεν τον αγαπήσουμε, όχι τον παπισμό του, τον παπικό, αν δεν τον αγαπήσουμε και δεν τον αγαπήσουμε όπως το παιδί μας, όπως τον αδελφό μας, τότε οι ενέργειές μας σίγουρα θα έχουν προβλήματα. Αν γίνει αυτό, τότε θα μας δώσει και ο Θεός τη γνώση και την ομολογία της ορθής πίστεως. Αλλιώς θα είμαστε παγιδευμένοι στα συμπλέγματά μας.
Μιλήσατε πριν για πείρα ζωής. Είναι η πείρα ζωής μια εμπειρία αποκάλυψης μέσα μας ότι ο Θεός μας αγαπάει? Και αυτό ακόμα κι αν είναι παροδικό, μετά το θυμάσαι και το συγκρίνεις και νιώθεις πότε είσαι στη ζωή ή πότε...
Κοιτάξτε, η εμπειρία, πώς το πείρα ζωής, η πείρα ζωής πρωτίστως είναι πείρα θανάτου. Πείρα θανάτου όχι μόνο σταυρώνω τα θελήματά μου, αλλά νιώθω τόσο χαμένος και τόσο μετέωρος που είμαι διαλυμένος. Αυτή όμως η πείρα του θανάτου ταυτόχρονα είναι και εμπειρία γέννησης. αρχίζει ο άνθρωπος να γεννάται μέσα από αυτή την πείρα του θανάτου, από το ψεύτικο και σαρκικό που ζούσε μέχρι τώρα, μπαίνει σε μία δυνατότητα να γεννηθεί πνευματικά. Και ήδη την ώρα του θανάτου του ζει και αυτή την εμπειρία της ζωής. Εδώ δεν ισχύει πρώτα πεθαίνεις και μετανίστασε. Την ίδια στιγμή του θανάτου νιώθεις και την παρουσία του Θεού. Νιώθεις και την παρηγοριά του Θεού. Νιώθεις και την ουράνιο παράκληση. Και αυτή η λεπτή άβρα μιας ουρανίου παρακλήσεως που αγγίζει τον θάνατό σου είναι η εμπειρία της ζωής. Και αυτό δεν είναι κάτι που ξεχνιέται. Ζυμώνεται το κύτταρά σου σε αυτό το ήθος. Τα κύτταρά σου έχουν πλέον ζωοποιηθεί σε αυτό το άγγιγμα του Θεού. Που ουσιαστικά ο Θεός αγγίζει μόνο τους νεκρούς. Η εμπειρία λοιπόν του θανάτου μας είναι η σύλληψη της πνευματικής μας γέννας. Και το άνθρωπος διαλυθεί και δεν ξέρει πού να σταθεί το χωραιοτόπος και διαλύει και ζει την κόλασή του, τότε την ίδια στιγμή ζει την ουράνιον παράκληση. Που είναι μια λεπτή αίσθηση την παρουσία του Θεού που σε συντρίβει. Και εκείνη τη στιγμή ο Θεός δεν έρχεται φωνακτά. Έρχεται τόσο σιγά που μόλις σου ψιθυρίζει. Και τότε αμέσως ανατρέπεται το όλο σύστημα του ανθρώπου και αυτό ο ψίθυρος του Θεού, και αυτό είναι, γιατί είναι ψίθυρος του, γιατί η δύναμη, ο Θεός είναι δυνατός όταν είναι αδύναμος. Δεν μπορεί να έρθει φωνακτά ο Θεός, δεν είναι πρωθυπουργός ο Θεός. Δεν είναι τραγουδιστής ο Θεός, δεν είναι σπουδαίος ο Θεός, είναι ασήμαντος ο Θεός. Και έρχεται ψιθυριστά. Να σου πω κάτι σε αυτοί που λένε. Οπότε αυτός ο ψίθυρος Θεού, εκείνη τη στιγμή βλέπεις ότι η ζωή και θάνατος είναι μαζί ζυμωμένα σε μια εμπειρία ζωής. Και αυτή η εμπειρία δεν είναι κάτι που φεύγει, δεν είναι κάτι που το θυμάσαι. Πλέον έχεις περάσει σε ένα άλλο στάδιο. Έχεις διαμορφωθεί σε μία άλλη κατάσταση που αποκτάς άλλο νου, άλλα κριτήρια, άλλα συναισθήματα, άλλες αντιλήψεις, άλλη διάκριση. Δεν κρίνεις τα πράγματα όπως τα έκρινες. Δεν τα αντιλαμβάνεις όπως αντιλαμβάνεσαι. Και καταλάβεις ότι τι σημαίνει σαρκική κρίση και τι σημαίνει πνευματική κρίση. Τι σημαίνει σαρκικός άνθρωπος και τι σημαίνει πνευματικός άνθρωπος. Τότε γνωρίζει τι σημαίνει γνώση, ψυχή του ανθρώπου και τι πνευματική. Αυτό όμως δεν μπορεί να τα εξηγήσει στον άνθρωπο που δεν έχει πεθάνει. Αυτά. Την επόμενη Τρίτη. Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ελέησον και σώσον ημάς.